No more people should die at the hands of those who break our laws just by being here.
Ayrim qonunchilar nazarida muhojirlar haqida tegishli idoralarga ma'lumot uzatmaydigan shtat, shahar va okruglarga yordamni kesish lozim. Hukumat bilan hamkorlik qilmaysizmi? Demak, jinoyatchilikka qarshi kurashish uchun ajratiladigan mablag'dan ham quruq qolasiz, deydi ular. AQSh vakillar palatasida bu boradagi qonun loyihasi ham ma'qullangan. Noqonuniy immigrantlar dastidan o'lgani aytilayotgan 5 amerikalikning yaqinlari o'tgan hafta Senatning qonunchilik qo'mitasida so'zladi.
Suddenly a shot rang out. Kate fell and looked at me and said, "Help me, dad."
Jim Stanley San-Fransisko shahrida suv bo'yida sayr qilib yurganida uning qizini otishganini hikoya qilib berdi. Qotil, deydi tergovchilar, Amerikadan 5 marta deportatsiya qilingan va mamlakatga qayta kirgan bir meksikalikdir. Francisco Sanchez voqeadan atigi bir necha kun oldin politsiya tomonidan ushlangani va aybsiz qo'yib yuborilgani ma'lum. Biroq bu haqda federal idoralar xabardor qilinmagan.
We feel strongly that some legislation should be discussed, enacted or changed.
Bu jinoyatchi qanday qilib Amerika ko'chalarida hujjatsiz yurgan? Qonunlarga o'zgartirish kiriting, deya talab qildi marhumning otasi.
Real lives are at stake. Things cannot continue this way. We're a nation based.
Senatning qonunchilik qo'mitasi raisi Chuck Grassley qonun loyihasi bilan chiqdi. Unga ko'ra, immigratsiya bobida hamkorlikdan bosh tortayotgan mahalliy hukumatlar va politsiya idoralariga pul ajratilmaydi. Vakillar palatasida ovozdan o'tgan loyiha endi Senatga yo'l olmoqda. Aytish joiz, Barak Obama prezident bo'lganidan beri immigratsion islohotlar haqida gapirib keladi, ammo respublikachilar bilan til topisha olgani yo'q. Obama oxir-oqibat o'tgan yili Kongressni chetlab 5 millionga yaqin noqonuniy muhojirni deportatsiya qilmaslik to'g'risida farmon imzoladi. Muxolifat bundan g'azabda. Biroq nolegal immigrantlarga boshpana berayotgan shaharlarga yordamni kesish tashabbusiga Obamaning ayrim partiyadoshlari ham befarq emas.
I strongly believe that local law enforcement should have notified the immigration authorities.
Mahalliy, shtat va federal huquq-tartibot organlari orasida hamkorlik bo'lishi shart. Yuqorida tilga olingan voqeada mahalliy politsiya hujjatsiz bir odamni ozodlikka chiqarayotgani haqida xabar berishi kerak edi, deydi senator Dianne Feinstein. Taklif qilinayotgan qonunga munosabat turlicha.
It is right to call upon us for actions to protect the public from crime and violence. But it's wrong to demand that we
aholini jinoyatchilik va zo'ravonlikdan himoya qilish bizning ishimiz. Lekin immigratsiyaga doir qonunlar ijrosini ta'minlash bizning vakolatimizga kirmaydi, deydi Maryland shtatidan politsiya boshlig'i Thomas Menger.
If every time a police car drove by, folks in a certain neighborhood thought they're looking for undocumented people.
Senator Richard Durbin, Amerikada muhojir jamoalar va huquq-tartibot idoralari o'rtasida ishonch bo'lishini muhim deb hisoblaydi. Agar muayyan bir mahallada politsiya hujjatsiz odamlarni qidirib yuribdi degan gap tarqalsa, orada ishonch yo'qolsa, haqiqiy jinoyatchilarni topish qiyinlashadi. Muhojirlar politsiya bilan hamkorlik qilmay qo'yadi, deydi qonunchi.
I want you to know that our family is broken forever. I don't want the sympathy. I want you to do something.
Qurbonlarning oilalari sizdan hamdardlik so'rab kelganimiz yo'q. Konkret choralar ko'ring, deya Kongressga murojaat qilmoqda. Shohruh Hamro, Washington.